Пагадненне паміж апостальскай сталіцай і святарскім брацтвам святога 50-га можа быць хутка дасягнута, паведаміў парталу Ватыкан Інсайдер арцыбіскуп Гвіда Поца. Сакратар папскай камісіі Эклезія Дэ адзначыў, што ў цяперашні час ідзе праца над дэталямі прававой формы ўключэння гэтай групы традыцыяналістаў. Ватыканскі іерарх заявіў, што святарскае брацтва будзе мець у касцёле статус персанальнай прэлатуры, які быў уведзены ў адпаведнасці з кодэксам кананічнага права у 1983 годзе і да гэтага часу ўжываецца толькі да Opus Dei. Выступаючы ў праграме «Terre de Mission» тэлеканала «Liberté», генеральны настаяцель лефебрыстаў біскуп Бернар Фале пацвердзіў, што ідуць працы па пагадненні са святым пасадам, якой у цяперашні час патрабуюць толькі пячаткі святога айца. Ён адзначыў, што святары, што належаць да брацтва, заўсёды прамаўляюць імя цяперашняга папы ў каноне святой імшы. На яго думку, намаганні Францішка па вяртанні гэтай групы да поўнага адзінства павінны быць змешчаны ў кантэксце яго пастырскага клопату і увагі да перыферыі.